Jeg tror alle har kjent på skam, og jeg for eksempel har brukt overraskende mye tid på det. Å skamme meg, altså. Noe av det dummeste og mest irriterende når jeg for eksempel skammer meg for hvordan jeg ser ut naken, eller når jeg har sex, eller for den saks skyld for at jeg har sagt noe som kanskje noen har lest på feil måte, og det var ikke intensjonen. Og det å ligge våken og tenke på det er jo utrolig bortkastet tid. Det er så dumt og fryktelig irriterende. Så i dag så skal vi stå sammen og rett og slett snakke om skammen. Mitt navn Pernille Kjøberg Vikørn, og du hører på Fore, en podcast laget i samarbeid med Plan. I dag har jeg besøk av Synnøve Dørum, som aktivist, innholdsskaper og programleder i podcasten Skamløs.
Og det jo ikke rart da, at så mange jenter går rundt og føler seg helt seksuelt dysfunksjonelle. Jeg trodde det, jeg ble ikke våt på 6 år. Jeg trodde ikke det var mulig.
Og Synnøve bruker sin stemme til å snakke om de tingene som mange av oss synes det skammelig å snakke om. Synnøve selv har brukt mye tid på å skamme seg, men hvor kommer den skammen fra? Og hva gjør hun for å minske den? I dag så skal vi snakke om skam. Så vi bare begynner helt liksom overordnet. Hva ditt forhold til skam?
Slitt med skam i absolutt alle år.
Ja.
Mye fordi at jeg har følt meg annerledes. Følt meg litt sånn... Ja, kanskje slitt litt med å relatere det andre og... Fått mye korrigering på ting som jeg kanskje ikke har forstått. Da.
Ja.
Det jo ulike typer skam. Da. Vi har jo sunn skam, det har jo alle. Men kanskje mer i den gata, sånn mer destruktiv skam, så har det vært noe som har fulgt etter meg egentlig hele livet. Som jeg egentlig nå i voksen alder prøver å nøste mer opp i. Så det liksom det forholdet jeg typ har til skam, da.
Hvordan vil du si at liksom den destruktive skammen utarter seg? Eller sånn, hva er det? Hva går det på?
Altså, veldig mange sliter jo med å forstå forskjellen mellom samvittighet og skam. Og for mange tenker jo at skam ofte er med å skamme seg som en dårlig samvittighet, men det ikke det samme. Destruktiv skam spesielt går jo på et ganske ødelagt selvbilde, at man har en slags sånn tro på at man innerst inne på en måte at your core ikke er bra nok. Og det gjør jo at for eksempel når man i sosiale setninger så kan man føle seg veldig pinlig berørt på sin egen vegne. Det sikkert mange som kan kjenne seg inn i det at man liksom, om man kommer hjem etter man har vært på noe sosialt, så tenker man hva faen sa jeg det? Og så var det kanskje ikke egentlig ille engang.
Nei, det ingen andre som tenker på det liksom.
Nei. Men, Så det jo sånn skam utarter seg veldig hos meg, at det ofte går på litt sånn at jeg kan føle meg liksom pinlig berørt over den jeg eller det jeg sier, eller det jeg gjør. Og så for hver gang jeg vokser fra noe, så kan jeg bli pinlig berørt på vegne av liksom en...
Deg for et år siden, liksom.
Ja, typ. Ja. Så det en følelse som vi vet og kan veldig lite om. Fordi skam jo, jo også en sånn følelse som man snakker gjerne ikke om de tingene man skammer seg over, da.
Nei, for det noe med det at liksom, sånn, hvertfall, de fleste av oss har jo ikke det der speilet som man da liksom... Sier du, man går hjem fra en fest og har... Nøya for noe man har sagt. Men så, altså, det jo veldig få av oss som da ringer en venninne og sånn, fikk du med at jeg sa det, eller?
Ja.
Det gjør vi jo ikke.
Nei.
Vi går jo bare og graver det, og så holder det oss og våkne på natta, liksom.
Vi tenker så mye over hvordan det eventuelt ville reflektert oss, da, når vi forteller det til andre. Det har jeg altså kjent mye på, for jeg har vært veldig mye åpen på TikTok om veldig mye som veldig skamfullt. Blant annet har vært et mobboffer. Det det jo veldig mange som ikke har lyst til å innrømme. Eller det å ha autisme, og snakke mye om sex, og det å ikke forstå det, eller ikke like det. Og det jo sånne temaer som mange liksom ikke tør å si høyt, fordi at man tenker at, ok, hvis jeg innrømmer at jeg et mobboffer, så kan det være at folk der ute tenker at jeg fortjente det på en eller annen måte, da.
Hæ?
Men det igjen bare at man skyter skam egentlig på hverandre. Det prosjisering. At vi skammer oss også gjerne på vegne av andre mennesker.
Ja.
Og det gjør jo også igjen at vi skammer oss. Og det ofte sånne sånn tematikk som går igjen, da, som folk ofte ikke tør å liksom dele fritt. Det går man gjerne og grave på, da. Det jo ikke noe bra.
Nei, og du har jo vært veldig åpen om det da, ref TikTok og alt. Altså sånn, så du har jo et mål om å
frigjøre
deg selv fra skam.
Ja, frigjøre andre fra skam.
Ja, og deg selv da.
Ja.
100%. Hvordan synes du det går?
Jeg synes jo at det det som jeg synes så fint med skam at når jeg først begynte å lære meg liksom om det her med destruktiv skam og sånn, så forstod jeg veldig fort at det, hvor mye det hjalp å faktisk blant annet sette meg ned med min samboer, fortelle om alle disse pinlige scenariene som dukker opp i hodet mitt hver gang jeg skal legge meg. Men etter jeg har fortalt den, begynner å motargumentere hvorfor det ikke var kleint. Altså basically bare ha en monolog, hvor jeg sitter og bare sier, ja, dette skjedde, men det var jo egentlig ikke så farlig fordi, la 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 la. Og i det øyeblikket så forstod jeg faktisk hvor mye kraft det er i det å snakke om skam. Men en annen ting jeg forstod også var at for hver gang jeg snakket om skam med min samboer, så smittet det samboeren min til å tørre å snakke om sin skam videre til noen andre.
Ja, det blir litt sånn der hamsterhjulaktig, eller sånn der snøballeffekt.
Ja, veldig snøballeffekt, at folk liksom, det smitter så sykt, for det plutselig blir det jo veldig mye mindre skamfullt når noen kan sitte i rommet og si, ja, dette skjedde med meg, og det, og så sier de det på en måte som ikke liksom rører dem, så blir det veldig sånn, men hvorfor skal det røre meg da, på en måte?
Men du har jo snakket en del om skjevskam også.
Ja.
Ja. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det har jo vært en voldsom stor tematikk siden jeg var veldig, veldig ung. Når du er ung og feminin, og kanskje også liksom, det samler seg opp forventninger da, til hvor mange gutter du kommer til å tiltrekke deg. Jeg husker når jeg var ung, så fikk jeg liksom ofte komplimenter på utseendet mitt, og også i samme slengen så var det liksom sånn, du kommer til å være guttemagnet, og det var veldig pressure på sånn her, på det her å skulle finne meg en mann, og det heterofile aspektet av kjærlighet da. Og det er jo ikke noe galt i det nødvendigvis, men det ga jo ikke meg noe frirom til å tenke i andre baner i det hele tatt. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og der er det jo dessverre, ikke overalt, men kanskje i mindre byer litt vanlig med homofobiske holdninger blant unge mennesker. Da husker jeg liksom at jeg kunne høre liksom om andre jenter som gikk i de andre klassen, at det var så ekkelt når de klemte for lenge, for det var så lesbisk. Og jeg kunne høre om liksom traktorlesbe, og alle disse stygge, stereotypiske begrepene da, som folk bruker om. Kanskje skjeve kvinner, da, for det er jo det som blir mest relevant for meg. Det å høre spesielt det her med sånn, æsj, hun klemmer meg, æsj, hun så på meg, æsj, skal hun være med inne i garderoben og stå her og skifte med oss og sånn, ga meg veldig tidlig et signal om at de følelsene jeg hadde, at jeg følte at nesten det var creepy og forgripende.
Ikke sant? Og det er jo en ironi i det, når man også da på andre siden har hørt hele livet at du kommer til å være en guttemagnet, og at ja, det er greit så lenge det er på de premissene. At,
ja, og det er også derfor jeg synes det er så teit, det er en helt annen samtale, teit med den der, vi indoktrinerer unger med å ha reimeflagg på skolen, så blir jeg sånn, det gjør dere fra før med den hetero-greia, altså, fordi jeg opplevde ikke noe rom for å utforske en jack shit før jeg var 18 år.
Don't get me fucking started på akkurat den indoktrineringen og hvordan vi trykker det ned med Pride og sånn, det blir jeg så rasende av.
Ja, men det er, for det er jo bare tull på en måte. Det som skjer da, er når du vokser opp med homofobi rundt deg, at du internaliserer jo disse holdningene selv.
Så klart.
Men når du da selv er skjev, når du selv ser på liksom, ja, om det er, om du selv sitter på hjemme og søker på girls kissing på Google, så ender jo disse homofobiske holdningene opp med å egentlig bare banke deg selv opp.
Ja.
Og det gikk jeg med i mange, mange år, og det var, jeg kunne liksom møte en jente, hun kunne være veldig åpenlyst, bold interessert i meg, og være sånn, ja, jeg, altså sånn, flørte. Og jeg bare går rett inn, jeg blir sinnet nesten, jeg begynner å gråte, jeg blir bare sånn her, jeg bare føler meg så jævlig dum, og jeg føler meg så creepy, det bare bobler opp en sånn, enorm ydmykelse, en sånn enorm skamfølelse i meg om at liksom dette var ugreit, og at dette var liksom at jeg var skikkelig ekkel nå, som tenkte i de banene i det hele tatt. Og det fulgte meg jo helt til jeg var 19 år og opplevde faktisk min første Pride i Oslo. Det var første gangen jeg fikk den representasjonen som jeg følte var nødvendig da. Og så opplever jeg jo også at det her med, det vokser jo også på unge jenter et sånt enormt bekreftelsesbehov overfor menn. Og det er jo et eget uttrykk på en måte, eller begrep i det skjeve miljøet, kanskje spesielt i USA. Det er noe som heter compet, som er veldig vanlig for kvinner.
Ok, nei, jeg vet ikke hva det er. Ja.
Nei, det er at man, det er jo compulsory heterosexuality, at du gjerne er hetero fordi det er det du har lært deg til å være, og ikke fordi du faktisk nødvendigvis er det. Så man har, man forveksler kanskje forelskelsesfølelser med den der rewarden, det er jo å få bekreftelse av en mann.
Ja,
så jeg brant meg på det i årevis, og nå skal ikke jeg sitte her og på en måte, jeg er jo i et forhold med en mann og sånne type ting, men før så var det bekreftelsesbehovet jeg hadde, var så alt oppslukende, og det gjorde jo at jeg liksom aldri liksom helt klart å utforske den delen av meg, da, for at jeg, det var så mye lettere på den siden her.
Mm.
Med jenter så var det veldig mye mer tydelige linjer, veldig tydelig kommunikasjon. Så det var rett og slett handlet om hva jeg var vant til og hva jeg hadde blitt lært. Da.
Ja.
Så det også satte jo veldig mye sånn kjepper i hjulet på å finne ut av ting og finne ut av meg selv. Og...
Hvordan har du funnet ut av det nå da?
Nei, det måtte jo mange forsøk til. Jeg husker jo blant annet når jeg var 18 år, så endte jeg jo opp med å møte min første jente. Da fant jeg hun gjennom Tinder.
Mm.
Og jeg dro til henne overnatta der. Og så endte vi opp med å ha sex, og det var første gangen jeg liksom hadde hatt noen seksuell relasjon til dame i det hele tatt. Og jeg husker i ettertid så bare, jeg følte meg så forbanna ekkel. Jeg synes alt det var ekkelt, jeg synes meg selv var ekkel. Men det handlet ikke om det som egentlig skjedde, det handlet jo bare om hva som skjedde inni meg, ikke sant? Mm. Og det bare reflekterte ut den der skammen der å piske meg selv for hver gang jeg gjorde noe som var litt homofilt, liksom.
Mm.
De følelsene av jeg har lyst på denne tingen forsvant jo ikke av den grunn. Så jeg fortsatte jo, måtte jo bare prøve i mange, mange år. Og jeg har jo visst at jeg har vært skjev siden jeg var 14. Det var første gang jeg liksom forsto det ordentlig.
Mm.
Og så fikk jeg liksom aldri vanlige normale følelser til kvinner. Det skjedde egentlig for første gang i fjor.
Ja.
Når jeg var 23. Så det var veldig, veldig mange år før jeg klarte i det hele tatt lande noe som helst i de greiene der, da.
Ja, for tenk det liksom, at da er det er 9 år, da. Eller hva det er?
Ja, det er jo det er mange år, i hvert fall.
Ja, det er jo liksom. Det er nesten halve livet, år. Liksom. Hvor du da har undertrykt noe, og så har det fått plass, da.
Mm, og det er det jo overraskende mange mennesker som gjør, som undertrykker følelser som mest sannsynlig egentlig er der, mye mer enn de selv tror.
Ja.
Mm. Det beste hadde jo vært om det hadde vært, at vi hadde hatt mer flyt på det. Hadde vi hatt mer flyt på det, så hadde jo 100% ikke vært like skummelt å utforske den skjeve siden sin som kvinne. Nei. Eller som mann, for så vidt også.
100%. Men føler du at du har blitt tryggere da, fra disse liksom, fra du flyttet til Oslo og var med på Pride for første gang til nå i liksom din, jeg vet ikke om det blir riktig å si skjevhet?
Ja.
Altså sånn, ja, at du er
100%. Nå føler jeg mye mindre skam, men nå er det jo også sånn at jeg generelt også i seksuelle relasjoner til jenter eller andre type ting, så blir jeg ikke like, det er ikke sånn at jeg unngår det på samme måte. Nå oppsøker jeg det mer og er mer oppmuntrende overfor meg selv og overfor andre. Og så har jeg vært veldig heldig med de menneskene jeg har rundt meg da, som støtter meg jo veldig i de følelsene jeg har.
Mm.
Selvfølgelig så henger det jo litt ved, og det jobber jeg jo med konstant på en måte, men ja, jeg vil si at det
er lettere å også altså sånn at du lettere kjenner det igjen nå.
Mm.
Det som før kanskje bare var der hele tiden, hvis det nå kommer, så kan man kanskje møte det i døra litt lettere og si sånn, hei, du har ikke noe her å gjøre, liksom.
Ja, men det er akkurat det, og så også være liksom bevisst på at de følelsene kommer jo fordi at jeg har hatt opplevelser som ung, og så blir jeg minne meg selv på at det er ikke noe farlig lenger, på en måte. Det er ingen som kommer til å si, æsj, ikke klem meg din, altså det er ingen som kommer til å, det kommer jeg ikke til å oppleve nå.
Nei.
Og det er jo på en måte, ja, så man må jo deale litt med det her og der, men til syvende og sist så har jeg jobbet godt igjennom det, altså.
Ja.
Føler meg mye tryggere på det nå.
Når du sier at du har jobbet igjennom det, sånn utover eksponering på en måte, er det noe andre verktøy og liksom sånne type ting du har brukt for å, jeg vet ikke, lande litt mer i deg selv da, kanskje?
Det er jo å snakke med de som er nærme meg da.
Mm.
Og det synes jeg var veldig vanskelig når jeg var yngre, husker jeg. For at hvis jeg liksom uttrykte hvor frustrerende jeg synes den indre kampen var, så folk er så kjappe på å tenke at jeg da, ja, men er du egentlig kanskje lesbisk da? Og det også er en sånn frustrerende følelse, for da føler jeg på en måte igjen at den opplevelsen jeg har hatt av det ikke blir tatt på alvor som bare den opplevelsen jeg har, og ikke nødvendigvis noen andres opplevelse. Mm. Jeg må ikke være lesbisk for å synes at skjevhet er skamfullt. Men det å liksom være ærlig da, med følelsene mine, det å gråte og være ordentlig lei meg og forklare hvor flau jeg føler meg, ofte, og det å da ha mennesker rundt meg som kan på en måte si at det er jo ikke noe flaut. Og det å få den støtta, og det å høre alle disse motargumentene, og det å også få se gang på gang på gang at folk ikke bryr seg så mye som det jeg tror de gjør, det betyr jo mye. Og så er det jo også, men jeg vil si at den eksponeringsterapien er definitivt det som har hjulpet meg mest, det å faktisk fortsette å tørre å prøve selv om det er skummelt, liksom.
Mm. Ja, det er fint. Og du, nå har vi jo snakket litt om på en måte sex og skjev sex og sånne ting, men det å føle seg liksom, ha skamfølelse rundt sex, det tror jeg nesten alle har. Fordi at man vet jo ikke helt hva sex er, eller i hvert fall lærer jo ikke det på skolen, liksom, eller sånn lærer kanskje penetrering, men det er jo ikke representativ måte av hvordan man har sex det. Og så på andre siden så har du porno som liksom viser deg hvordan du skal være kåt og takknemlig, og alt er digg. Og det er veldig vanskelig å liksom egentlig forstå sex, da. Høres jo, jeg føler meg flau når jeg sier dette, at det er vanskelig å forstå sex, men det er jo det
er. Det er jo liksom, når det bare er lagt føringer som ikke baserer seg på skolen, så er det jo ikke lagt noen føringer for sånn. Det er ikke noe tilpasset seksualundervisning i forhold til at sex også gjøres for nytelse. Det er liksom kun fokus på sånn, du blir gravid, og så får du mensen, og gutta spruter litt sæd, og det er liksom det. Og så går man jo, ja, til porno, ikke sant, som du sa, og så får man liksom bare den der skjøven i halsen, at du har ingen dimensjoner. Ikke tro du skal komme her og på en måte be om noen ting. Nei. Du skal bare ta imot.
Og du skal i hvert fall nyte fra første sekund.
Ja, ja, selv om det innebærer vold, eller hva enn det er, liksom. Det er jo det du sitter igjen med. Jeg har jo slitet masse med akkurat det her, å forstå sex, men kanskje i størst grad for min del, så handler jo også det om at jeg har autisme, og at den diagnosen, fordi veldig mange blir jo veldig sånn, når de hører at jeg har autisme nå, for at jeg fremstår ikke som det man tenker på stereotypisk autistisk, men det handler jo om maskering, at jeg i mange, mange, mange år nå har jobbet med å liksom komme meg under den radaren, sånn at folk ikke skal legge merke til at jeg er rar, fordi sekundet det skjer, så blir jeg plaget av folk, liksom.
Ja.
For da er jeg avvikende, og jeg kan være irriterende, og alle de tingene her. Men når jeg var yngre, så hadde jeg jo ikke den maska, på en måte, i like stor grad, og da var jo jeg veldig lett å forme, og en av de grunnene til at jeg fikk denne diagnosen, var jo blant annet hvor sterkt moren min reagerte på at jeg selv nesten som 20-åring ikke forsto koder i sex i det hele tatt.
Ja.
Så jeg kunne ringe min egen mor og være sånn, er det greit om han gjør denne tingen mot meg? Nei, Synnøve, det er ikke greit. Hvorfor spør du meg om det, liksom? Nei, jeg bare skjønner ikke, fordi at han mener at det er helt kult, liksom. Jeg synes det var ubehagelig, men han mente at det var vanlig. Og det var en sånn barnlighet ved alt jeg utforsket i ganske mange år, da, at jeg hadde ikke den der grunnleggende forståelsen som jeg føler kanskje mange får, men samtidig så er det også mange kvinner der ute som er lett å forme, sånn uavhengig om du har autisme-diagnosen eller ikke, at man blir liksom litt fortalt hva man skal like.
Ja, ja.
Men akkurat det med å forstå sex kan være veldig vanskelig, og så tror jeg også kvinner kan ha veldig, veldig sterkt, at det er veldig vanskelig for kvinner å forstå sin egen kropp som en helhet, da.
Ja, ja, og så skal du i hvert fall, hvis du da skal være, holdt jeg på å si, pornostjerne, da, så man jo tenker at det er det man folk vil ha, og så ser du også, altså sånn, alle bilder man har av sex, som er å se noen andre ha det, er jo noe veldig på en måte sånn
teatralsk.
Teatralsk, og også på en måte bare sånn, nå kliner vi akkurat et minutt, og så er jeg helt klar for å ligge med deg, og så kommer jeg til å komme etter cirka 10 sekunder.
Ja.
Og der er vi. Og det er jo helt topp, altså sånn, hvis du hører dette her og er sånn, ja, men det kan jeg, så
ja, ja, good for you, babe.
Ja, ja, 100%. Men det er ikke nødvendigvis sånn det er for alle.
Nei, det er veldig få som har den, som jeg tror, det er ikke så mange kvinner som har den der opplevelsen av å liksom komme dritfort, bli dritvåp med en gang. Ja, jeg husker jo det selv der, den der forbanna malen. Jeg lagde jo nylig en sånn responsvideo til Simme Velle på TikTok, der jeg, eller det var ikke til Simme Velle, men til generelt det budskapet da, engasjementet rundt den videoen, hvor jeg forklarte hvordan sex ofte ser ut da, den malen. At det er sånn, ja, ok, nå er det litt finger, kanskje litt tunge i kanskje tre maks 5 minutter da, og så er det rett på penetrering, og så kommer den etter 3 minutter, og så blir du kastet et håndkle på. Og så skal du være så sykt takknemlig etterpå, for den sexen, liksom. Og det er bare så, for meg så er det så virkelighetsfjernt, og det er så sykt at så mange mennesker, jeg skjønner det jo, men det er også sykt når jeg ser liksom tilbake på alle disse tingene jeg fant meg, og tenker sånn, at vi tillater så mange unge, kanskje spesielt jenter da, å tro at det her er sexen du skal like. Det her er representativt for det du skal liksom nyte resten av livet ditt. Og det er jo ikke rart da at så mange jenter går rundt og føler seg helt seksuelt dysfunksjonelle. Jeg trodde det, jeg ble ikke våt på 6 år. Jeg trodde ikke det var mulig. Før det var noen som brukte litt mer enn 10 minutter på foreplay, og så var jeg sånn, åja, der kom det liksom, det tok 6 år, tok det. Og det føler jeg liksom sier alt da, at det noe som jeg har vært veldig tydelig på TikTok, at tid har så jævlig mye å si, og det så undervurdert.
Absolutt. Og jeg tror også sånn, det som jo jeg også tenker liksom en viktig del av det, jo faktisk at vi nødt til å på en måte ikke bare snakke om at nei, men det man ser i porno ikke sant, det man ser på populærkultur ikke sant, liksom, eller filmer og alt mulig sånn. Man må jo også da si sånn, sex kan se sånn her ut, og så gi eksempler på det. Mm. Og jeg kan jo ta et eksempel som jeg vet mange andre også har, som liksom sånn, for eksempel at man tenker at man bør ha liksom stønneshow, og egentlig være litt plagsom for naboene, fordi du skal vise at du nyter dette så voldsomt. Og så skal du da lage lyder, fordi du skal vise også mannen eller kvinnen du ligger med at det digg.
Ja.
Og da jo ikke jeg min egen kropp i det hele tatt, for eksempel.
Nei, det tror jeg mange kvinner også ikke at de bare ikke i kroppen sin. Man tilbringer alt for mye tid i hodet, for man tenker for mye på sånn her, er det noe hår? Arre kviser, man tenker på denne posisjonen rart, hvordan ligger magen min i denne posisjonen, at man tenker alt for mye på liksom the performance av sex, i stedet for å tenke på faktisk ha sex. Og jeg synes det så, ja, det så en sånn virkelighet som bare jeg synes så forbannet synd, liksom.
Ja.
Så mister man liksom mye av det her til en sånn veldig sånn kunnskapsløs sexverden, der man hele tiden vant til å få servert liksom egentlig litt sånn, ja, pornografiske sannheter da. Og så blir man fortalt at nei, dette er det du skal like, og dette er det du skal ta imot. Og, og hvis du ikke liker det, ja, da burde du gå til en sur til seksolog, da burde du tenke å gå til, for det er det mest sannsynlig noe gærent med deg. Det var jo sånn jeg tenkte. Jeg gikk jo til seksologer og gynekologer. Og det verste var jo i tillegg til det at alle fortalte meg at jeg hadde soppinfeksjon. Jeg hadde jo ikke soppinfeksjon.
Nei.
Det var jo, jeg hadde jo ikke det. Og det var jo liksom bare sånn der, jeg ble bare fortalt, sånn, nei, men du blir ikke våt fordi du har soppinfeksjon, så ble jeg sånn, og når jeg ser tilbake på det nå, nei, men det handler jo ikke om det i det hele tatt.
Det handler bare om at du var ikke kåt, fordi du fikk ikke noe hjelp på veien.
Det var, liksom. det var ingen som liksom var giret på å bruke litt tid på å gjøre meg kåt, da. Porno fremmer jo også innstillingen om at damer alltid er klare, og alltid har lyst på sex, og spruter opp etter veggene, og alt er bare så jævlig deilig hele tiden, liksom. Det blir jo litt sant på en måte, da.
Ja, ja, ja.
Man alltid er liksom hot and heavy, og alt er, man er så klar hele tiden.
Hvordan skal man da bli flink til å komme inn i sin egen kropp, liksom? Har du gjort noe spesielt der, for å liksom, vet ikke, lande litt?
Ja, altså, for det første, altså, det som at jeg klarte jo ikke, jeg hadde jo aldri egentlig klart det på egen hånd. Det skal jeg jo ærlig innrømme.
Ja, ja.
Jeg skal ikke gi en sånn self-made-historie her. Jeg trengte jo å møte en person som faktisk var litt mer utforskende kroppsmessig, som på en måte egentlig hjalp meg litt med å komme meg ut av hodet mitt, ved å blant annet bekrefte meg mye. Og blant annet si sånn, jeg husker bare hvor mye det hjalp, og bare få høre at jeg hadde god tid, at jeg ikke trengte å stresse. Jeg kjente veldig mye på det, og det kan jeg fortsatt i tid kjenne på, at jeg liksom blir sånn stresset for sånn, åh, kanskje han kjeder seg, kanskje de synes dette kjedelig nå. Det kan jeg kjenne på med jenter, han kjenner på med alle, men jeg bare sånn, åh. Men det å da få bare den bekreftelsen, det å liksom bli tillatt å ligge og slappe av, og det å liksom sånn, altså jeg er sånn som har sex opp 40 minutter hver gang, jeg holder på drit lenge.
Ja.
Det er det jeg egentlig føler at mange kvinner egentlig hadde trengt, at det egentlig skulle vært litt lengre. Og når jeg sier sex, så mener jeg ikke da penetrering, men bare sånn, ja, ha en person som liksom gir deg det pusterommet, og som får deg litt, for meg, som klarer å plassere deg litt i kroppen da. Det er jo der jeg føler menn misser ut på det de kunne gitt kvinner og nytelse, fordi at de er for fokusert på liksom det fysiske, og så glemmer de at den mentale delen spiller en ekstremt stor rolle. Så det å bare være flink til å bekrefte henne med ord kan være liksom utrolig hjelpsomt. For eksempel minnene på sånn, du ser skikkelig deilig ut nå, sånn at hun slipper å tenke, ok, ja, men så, at, eller vi har god tid, ikke stress, alle disse tingene her spiller jo dritstor rolle. Men det finnes jo sikkert metoder også for jenter å lære seg det her, hvis man bare for eksempel prøver å øve seg mye på det når man er alene. Og så tror jeg det handler også mye om litt sånn, kanskje litt innstilling, hva slags innstilling man selv ønsker å ha til sex da. Men jeg skjønner jo også at det er jo veldig vanskelig å sette grenser, og
ja, det hjelper jo på en måte å ha en fast og trygg partner. Det er jo ikke noe, det, man får ikke tatt det og skjøvet det under en stol på en måte, tror jeg. Det bare en fakta. Men det å faktisk prøve å bli tryggere og legge litt føringer på hvordan noe skal være, tenker jo jeg en kjempestyrke.
Ja, 100%. Og i hvert fall kanskje en ting som jeg også faktisk legger merke til veldig godt, altså det å avklare litt ting på forhånd da. Og prate litt om hva man faktisk tenner på av ting. Fordi at jeg opplever for at jeg sitter og tar vin og prater om ting vi tenner på sånn. Hvis det da kommer til stykket vi har sex, så blir sexen mye bedre. For da er vi litt sånn, ok, men da vet jeg liksom, da vet jeg litt av hva denne personen spesifikt trenger. Det er også en ting som jeg føler blir frarødd kvinner, og det er individualitet og dimensjoner i den seksuelle verden. At vi blir sett på som at vi alle er den samme personen med den nøyaktig samme kroppen som reagerer på nøyaktig de samme tingene. Så det er den samme mannen som blir brukt på samme kvinne om og om og om, og om igjen. Men det igjen føler jeg sånn, ja, da kommer man langt med kommunikasjon. Altså hvis man bare prøver å finne ut av, ok, men du er en egen kvinne, du er ikke den samme som hun forrige for eksempel. Hva er det du liker da? Hva er det du tenner på? Det er sånn, hvis jeg snakker med venninne mine, vi tenner på helt forskjellige ting.
Ja, ja, og jeg hadde en bekjent som fikk spurt til kjæresten hva han likte, og så sa han sånn, nei, altså, det er mye forskjellig det, men jeg har lyst til å finne ut av hva jeg liker når jeg med deg. Og det også ble en sånn dør for å utforske for
de. Ja, det er faktisk veldig slik.
Og det er veldig fint.
Det var veldig fint.
Ja.
For det også har jo noe å si, men altså, man har jo også en egen dynamikk. Ja, ja. Dynamikken vil jo ikke alltid være den samme, kjemien vil ikke alltid være den samme.
Det er nettopp det.
Altså, det her med sånn sansing og sånn spesifikt, det er jo noe som jeg også føler mange kanskje undervurderer litt også. Nå jo det litt spesielt for meg, fordi jeg har jo denne autisme-spekter-forstyrrelsen. Så hjernen min klarer jo ikke å filtrere stimuli i det hele tatt, sånn som den lampa der. Hjernen min blir jo helt sånn, herregud. Men jeg klarer jo liksom, det går jo fint i noen timer, typ. Men under sex så er jo det utrolig problematisk, fordi bare jeg får noe som minner om slim i nærheten av ansiktet mitt, så forfaller jo jeg helt av.
Ja.
Og det handler ikke om at jeg synes personen er ekkel, det handler bare om konsistensen og følelsen av det, som det reagerer veldig dårlig på. Og samme gjelder med alt som har med lukt å gjøre, lyder, en tanke som kan ta opp mye plass, blir veldig ekstremt. Og i tillegg til det så er det jo sånn sensitivitet. Det har altså vært veldig problematisk for meg i hvert fall, som sliter med at jeg har en ekstremt sensitiv kropp. Det er altså så normalt å ta så hardt i. Og jeg merker at det alltid er så utrolig mye hard taing, enten om det er liksom man skal pule hardt, eller om man skal liksom klype og klå hardt, ta på klitten, gjør man drit, ta slikking hardt, alt er hardt liksom. Og det har jeg synes vært veldig vanskelig å navigere meg rundt, og jeg skjønner jo at andre jenter kanskje synes det er ding, men for meg så har det vært utrolig vanskelig å unngå. Det er lov at ting ikke er godt, liksom.
Ja, ja.
Det går an å si fra. Om personen din blir sur av den grunn, så tenker jeg at det er det personens problem.
Ja. Fordi ikke et deg problem.
Nei, for jeg føler det dummeste, i hvert fall jeg som kvinne har blitt lært opp i alle år, er jo at om sex gjør vondt, så må jeg liksom bare stå litt i det.
Det er meningen at det skal gjøre litt vondt.
Ja, det skal gjøre litt vondt, typ. Eller sånn, du skal liksom, det er, jeg følte aldri at det var ordentlig rom for meg til å faktisk si ifra. Og jeg fortsatte jo å prøve, ikke sant? For jeg håpte på at den dagen hvor du skulle føles godt skulle komme. Men så gjorde den jo ikke det.
Nei, nei.
Så jeg er nå proudly vanilla, selv om veldig mange er, for jeg føler at det er masse sånn shaming rundt det å være vanilla. Jeg synes det er det absolutt beste,
jeg. Vet du hva, jeg sitter i den båten så hardt med deg. Synes det er helt nydelig.
Men jeg føler det, når man blir eldre, så skjønner man det.
Ja, men, trives her altså. Ja. Så nydelig. Godt.
Absolutt.
Jeg vet hva, tusen takk for besøket. Dette har vært kjempe... Det har vært så fint å prate med deg.
Ja, i like måte.
Okay. Til slutt så vil jeg bare minne dere på om at det fremdeles er et stort behov for nødhjelp i Gaza, og du kan bidra til livreddende hjelp eller støtte plans nødhjelpsarbeid fast hver måned. Vips til 135332 eller gå inn på plan-norge.no. F-ordet er produsert av Monster Podcast i samarbeid med Plan International Norge.